Augusta sākumā plānots atjaunot PSRS okupācijas zaudējumu aprēķināšanas komisiju, kam šogad budžetā atvēlēt arī līdzekļi. Lai gan komisija kopš 2009. Gada vasaras vairs nedarbojas, formāli tās darbība nav izbeigta. Iepriekš komisijas tehnisko darbību nodrošināja valsts kancelējiem, bet šoreiz līdzekļi piešķirt tieslietu ministrijai. Turpina ministra padomnieks Jānis Tomels.
Tā kā ir šī gada budžetā parlaments piešķīris 10 000 latu komisijas darbības atjaunošanai, tad mēs šīs vasaras laikā vēl centīsimies saprast, kā mēs tīri tehniski šo komisijas darbu atjaunojam un kur cilvēki tur strādās, un centīsimies šīs komisijas darbību atjaunot. Es neloloju ilūzijas un cerības, ka Krievijas puse akceptēs komisijas izrēķināto summu, un ka Latvija kādreiz varēs šo te summu no Krievijas federācijas piedzīt, bet jo vairāk un jo argumentētāk pētnieki secinās un nonāks pie kaut kāda kopēja viedokļa par šīm te summām, kas ir nodarīti kā zaudējumi Latvijai, jo, protams, ka jo vairāk šos argumentus arī Latvija varēs izmantot savā ārpolitikā.
Tomēls vēl skaidro, ka par līdzekļu izlietošanu un to, no kādām ministrijām un kādām nevalstiskajām organizācijām tiks iesaistīti darbinieki atjaunotajā komisijā, tieslietu ministrija vēl spriedīs.
Mēs arī esam runājuši ar Latvijas okupācijas izpētes biedrības vadību, kā viņi skatās, jo mēs arī saredzam, ka šie cilvēki, kas ir biedrībā, nu, daļa no viņiem noteikti varētu būt arī komisijā atkal. Viņi zina, kā šo naudu iztērēt, jo projektu ir ļoti daudz, faktiski ieceru ir daudz, darbs notiek, nauda ir faktiski tikai kā tāda degviela, kas ir jāpielē bākā, lai tas viss turpinātos. Nebūs problēmas šo naudu apgūt. Pat ja ir tikai mazāk pa pusgadu šajā finanšu gadā palicis.
Komisija veidot atbilstoši 2005. Gada Saeimas deklarācijai par Latvijā īstenotā PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu, un krīzes dēļ tā darbojās tikai līdz 2009. Gadam. Saeimas deputātu viedokļi par komisijas atjaunošanas nepieciešamību gan dalās. Opozīcijā esošās Saskaņas centra frakcijas deputāts Andrejs Klementjevs uzskata, ka šāda darba grupa ir politiskais instruments, lai uzturētu diskusiju par nedraudzīgu kontaktu ar Krieviju.
Par šiem 7-8 gadiem, kad viņi sāk strādāt, jau vajadzēja vairāk saskaitīt un turēt uz pienu ciparu. Bet vienā momentā, kad viņi nav politiski svarīgi vai vajadzīgi, vai kāda vizīte, vai kāda līguma parakstīšana, tad momentāli viņu piebremzē un viņi uzturās tāda interesanta stāvokļa, ka cilvēki pieņem darba, bet viņam nav finansējums. Pēc tam, kad parādījies atkal politiskas aktivitātes kaut kādas, un viņa vajadzīga politiskā spēle, tad viņu izņem un atkal izmanto kā politisko kaut kādu ieroču. Un sakarā to es uzskatu, ka šī komisija nav vajadzīga kā instruments, lai, pieņemsim, piesaukt viņu ārlietu politikā. Es uzskatu, ka viņa nedod to pozitīvu kontekstu draudzībā ar mūsu kaimiņu valsts. Un es uzskatu, ka tas lieka līdzekļu terēšanas, pēc ka vienalga nekad, nekur netic, ka Krievija maksās par kurām PSRS okupācijas sekam un tā tālāk.
Savukārt vienotības deputāta Janīna Kursīte komisijas atjaunošanu atbalsta, jo komisijas locekļi arī pārtraukuma gadu laikā pašizveidotajā biedrībā turpināja strādāt un ir izdevuši vairākus grāmatu sējumus par okupācijas varas nodarījumiem, un šis darbs ir jāpabeidz.
Mums uzdevums vēl nav izpildīts. Jā, tas nav izpildīts, var teikt, tādu krīzes dēļ, jā. Bet nu krīze, cik mēs zinām, ir beigusies, un darbs ir jāpadara līdz galam. Es raugos pozitīvi, arī lietuvieši līdzīgas lietas ir izdarījuši un turpina darīt, cik es zinu. Un es domāju, katru sevi cienošu tauta, ne tikai vaimanā par to, kas ir noticis, bet apzina, ko tas maksājas. Un vajadzīgā brīdī tas ir arguments un tas var būt arī nākotnes rēķina uzstādījums.
Latvijas okupācijas izpētes biedrības vadītāja Ruta Pazdera atminis, ka komisijā tika veikti vairāk kā 40 pētījumu un 50 ekspertīzes par sociāli-ekonomiskiem jautājumiem vēsturē, kā arī par demogrāfiju, veidots datubāzes un grāmatas par izsūtītajiem latviešiem, iekļaut arī lielā iebraukušo migrantu skaita ietekmi uz tautsaimniecību.
Mēs aprēķinājām, ka Latvija pirms tam bija salīdzinot ar Somiju, bija ļoti līdzīgā situācijā un pat cik Somijā 39. Gadā bija karš ar Padomju Savienību un Karelijas zaudēšana un liela zaudējuma, tad 40. Gadā mēs bijām pat augstākā līmenī kā Somija faktiski, kad mūs okupēja, mēs vēl nebijām cietuši. Un līdz ar to tātad skatāmies, kā Somija attīstījās un kā mēs. Un 90. Gadā Somija faktiski mums ir divreiz augstākā līmenī, kā mēs tātad 90. Gadā, ja mēs būtu, nebūtu mums bija šīs okupācijas, tad mēs būtu vidēji mums ienākumu katram vaciņā būtu apmēram divreiz lielākā, kā toreiz bija. Bet šodien skatāmies pēc tām līgnēm, tad varētu būt jau pat trīsreiz lielāka ienākuma. Lūk, ko mums ir neskāds zaudējums padomu okupācijas režīms.
Līdzšinējie zaudējumu aprēķini komisijā veikti pēc starptautiskas metodoloģijas, vērtējot iekšzemes koproduktu valstī dažādos posmos, tāpat apzināti arī nodarītie zaudējumi videi, kam par piemēru kalpo vēl šodien aktuālie Gudrona Dīķa Inšu kalnā.
Otrakārt, ja rēķina videi nodarīto zaudējumus, tos mēs jau pieskaitām, tos miljardus klāt, jo pat cik tad, kad mūs pameta armija padomu, Ja pēc tam Krievijas federācijas armija, mums palika ļoti daudz graustu, mums bija visa Latvija nosēta ar vairāk kā 300 kara bāzēm. Un šie grausti un piesārņotā vide, naftas produkti un tā tālāk, mēs katru gadu no valsts budžeta jau papildu zaudējam miljonus, lai šos te piesārņojumus likvidētu. Jā, tā ka tie ir zaudējumi, tā plus vēl cilvēku zaudējumi. Mēs esam ļoti daudz cilvēku zaudējuši. Un līdz ar to, tad tā vidē rēķinot, tie ir 200 miljardi latu, jā, ko mēs šajos 50 okupācijas gados esam zaudējuši.
Vēsturnieks un Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš norāda, ka šāda komisija vai darba grupa noteikti ir nepieciešama, lai pētītu okupācijas periodu. Komisija stiprina saiknes starp valsti un pētniecību, kur zinātnieki arī humanitārā jomā var darīt, ko valstī nozīmīgu, taču nevar pieļaut komisijas politizēšanu.
Man tā pētniekam tā būtiskākā lieta, kas ir, vai ja mani piesaist izpētīt šos jautājumus, vai man saglabājās lūk šī akadēmiskā brīva, vai uz mani netiek izdarīts kaut kāds politisks spiediens, nu, ka, teiksim, ja es šo zaudējumus pierādu pēc iespējas lielāks, tad mans pētījums tiks uzskatīts pēc iespējams par labāku. Bet ja mēs veicam akadēmiskus pētījumus un atkāpjamies no politikas, vienkārši tiešām izvērtējam šo periodu, apstāmies, kādas ir bijis pienesums, kādas zaudējums, kāda mums bija savstarpēja norēķina PSRS, ja tie korekti akadēmiski pētījumi, kāpēc gan nē? Un, protams, jāskatās ir arī pa finansēm, ja mēs iedodam tikai simbolisku naudu, ka tikai tā nauda paliek komisijas administrēšanai, bet reāli pētniecība nenotiek, tad tā arī nauda izmest vējā patiesībā.
Arī vēsturnieks Ines Feldmanis piekrīt, ka ir svarīgi atjaunotīs pēc komisiju valstiskā līmenī.
Tam, man liekas, tam skaitlim ir diezgan liela tāda jēga. Ja, nu, protams, pašreizējos politiskos apstākļos, es domāju, situācija tāda, ka Latvija droši vien un neviens politiķis jau necer, ka mēs šo summu varētu tādu apgūt, bet te runa arī par vēstures, teiksim, pētīšanu, par tās situācijas, teiksim, izpratni, kādā Latvija bija nonākusi šo okupāciju tad periodā. Es domāju, ka šim momentam arī ļoti, ļoti tāda liela nozīme, ja, un tagad tā ir vairāk akadēmiska lieta.
Lai okupācijas zaudējumu iesākto aprēķinu darbu pabeigtu, komisijai un pētniekiem pietrūkuši divi gadi. Pazdara vēl norādīja, ka tam kopumā nepieciešams vēl aptuveni 100 tūkstoši latu liels finansējums. Tieslietu ministrs ar konkrētiem priekšlikumiem par komisijas atjaunošanu pie premjerministra vērsīsies jau augusta sākumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.